halellan shorr ke su ta kulbana kula tokko barakuma lama tokko United States ke satti gege samira kaudan United States database yokalimo galme tarre makana mota shorr ke su mat shakkamani ti shorr ke su ta be kamo qoppe sudan akabiye shin sen ta stejirti abban murti federala United States mo enya kana tarkansin kun kan heran deggere mamiti jechudan murti dabartan gusutu des
gabaasaan kun akka mul'isutti waajjiratti kan nageenya Ameerikaa Homeland Security jedhamutti dameen shororkeessitoota to'atu lammiiwwan Ameerikaa dabalatee kanneen biyya ambaarraa ta'an miiliyoona tokko ol ija qaraan ilaalaman ittiin jedhu galmeessee qabatee jira jedhama. Haa ta'u malee namoonni kun xiyyaara akka hin yaabbanne hin dhorkaman yookiin immoo uggurri bakka fedhan dhaquu isaan dhorku irra hin kaa'amne jedhameera. Akkasitti ta'ee garuu gareen musliimota Ameerikaa 23 bara 2019 kana keessa dhimma kanarratti mootummaa Ameerikaa himatee jira. Galmee kana keessatti dabalamuun keenya sababaa quubsaa fi gabaasa irratti hundaa'e miti jechuudhaan. Kanaafi haala kana gama adda addaan kan ilaale manni murtii federaalaa Ameerikaas maqaan namoota galmee kana keessatti akkitti qabame sun deeggansa heeraa hin qabu kan heera mootummaa sarbeedhattiin jechuudhaan labseera. Hasan Shariif kanneen mootummaa himatan keessaadha.
I've been waiting 15 years for this victory. For 15 years been harassed and targeted by the government even though I've done nothing wrong.
Injifannoo kana arguun duratti waggaa 15 eegaan ture. Badii tokkoyyuu raawwachuu baadhus yeroo kana hundaaf qiyyaafata mootummaa keessa seenee dararamaan ture. Akka lammii lammataatti ilaalamaan ture. Addaan qoodameera. Eenyummaan koo urgufamee gidiraa argeera. Akka nama yakka hojjetettis ilaalameera ture kan jedhan. Galmee maqaan itti kuufamee jiru kana kanneen qeeqan keessaa Council of Islamic Relations fi American Civil Liberties Union maqaa jedhuun kan beekaman dhaabileen asuma Ameerikaa keessatti socho'an gareewwan mirga lammummaa fi falman ennaa mormii isaanii ibsan silumaa akkaataan maqaan namootatti kuufame kan sadarkaa isaa eeggate miti ulaagaa kana jedhame kan hin qabne darbee immoo dhoksaadhaan kan raawwatame namoonni maqaan isaanii asitti tuqamuun irra hin jirretu galmee kana keessatti galmaa'ee jira jedhan. Akkasis ta'ee seeratumtoonni mana maree Ameerikaa lakkoofsi isaanii xinnoodha hin jedhamne deemsa mootummaa kana nageenya Ameerikaatiif murteessaadha jechuudhaan falmu. Isaan keessaa tokko Senator Ted Cruz ni tuqamu.
We are facing a global war on terror. We are facing in particular radical Islamic terrorists who have murdered.
Qabsoo farra shorr keessummaa addunyaan qabsaa'aa jirra kan akka ciccitoota Islaamummaa Ameerikaanotaa fi lubbuu michiiwwan Ameerikaanotaa galaafatan. Sana waan ta'eef ija qaraan of eeggannoo cimaadhaan gochi shororkaa kun osoo hin mudatin bakkuma isaatti dhorkuu fi dhaabuutu nutti jira. Ture kan jedhan. Mootummaan namoota miiliyoonatti lakkaa'aman galmee fi ilaalcha addaan ilaaluusaa sana seeraan ala kan jedhan abbaan seeraa federaalaa Antoonii Treenga maalii fi akkamiin murteessan irra akka ga'an innaa ibsan sagantaan mootummaa kun akkaataa amma itti jirutti seeraa fi heera mootummaa qabiinsa mirga lammiiwwan Ameerikaatiif taa'ee jiruun kan gitu miti jedhan. Islaamummaa Ameerikaa keessa Leenaa Masri gama isaaniitiin namni maqaasaa al tokko galmee kana keessatti barreeffame yookiin qabamee ture yoo haqameeraaf jedhamillee maqaan sun yoomiyyuu galmee sanarraa hin ka'u karaan itti irraa kaafamus hin jiru jedhu. Walumaa galatti jedha gabaasaan oduu kanaa murteen abbaa seeraa federaalaa murtaa'e kun hiika tokko qaba. Lameenuu jechuunis himattoonnis ta'e himatamaa kan ta'e mootummaan Ameerikaa galmee kana ilaalchisee geeddarumsi maalii akka godhamuu qabu yaada haaraa burqisiisuu yookiin immoo qabatanii dhiyaachuu qabu jechuudha. Dhimma kanarratti murteen inni dhumaa xumura baatii kanaarratti kennama jedhamees eegama.